Здравейте, уважаеми любители на историята на София! Много съм щастлив, че днес за пореден път мога да говоря с вас, защото темата е изключително близка до мен. При мен е един човек, който през следващите няколко седмици и месеци живот и здраве ще можете да срещате по софийските улици, за да ви разказва за историята на Българската академия на науките и нейните бележити членове. Приветствам Елена Панчовска, с добре дошла в моето студио и съм много нетърпелив да разберем малко повече за тази хубава инициатива, която е на Българската академия на науките, наречена Последите на знанието и държавността. Здравейте, благодаря, че приехте поканата.
Здравейте, господин Топалов, здравейте и на вашите слушатели. Много благодаря за бързата реакция и за това, че проявихте интерес към нашата инициатива. Да, тя е наистина така, мисля, че един светъл лъч в това, което ни засипва в медийното пространство, е наистина позитивна инициатива, която би привлякла предимно, може би, ученици и хора, които се интересуват от културно и историческото наследство на нашата столица и, разбира се, от, така да се каже, създателите на Третата българска държава. Защото, когато започнах всъщност да се интересувам повече и да съчетая увлечението ми към историята и наследството с това, че все пак работя в Българската академия на науките, установих, че много от членовете на Българското книжовно дружество, от неговите основатели и след това негови членове на дружеството всъщност, са и едни от първенците в Третата българска държава. Това са наши министри, премиери, преподаватели в Софийския университет, дори първият ректор на първото висше училище е отново член на академията.
Да, вие сте открили много интересни адреси, свързани с историята хем на България, хем на Академията на науките, но и на София, което, разбира се, е повода да правите тази пешеходна обиколка именно тук. И вие казахте бърза реакция, защото аз наистина в първия момент, когато видях, че ще се провежда пешеходна обиколка от вашата институция, веднага се свързах с цел да разкажете малко повече. И да кажем всъщност, че първото ви събитие, първата пешеходна обиколка предстои буквално след няколко дни. Тя ще бъде на 9 октомври от 18 часа с първа спирка, именно пред централния вход на Академията на науките. Бързам да кажа това, защото естествено по-нататък ще го споменем отново, но това е най-важното все пак. Първата пешеходна обиколка, която вие организирате. Но нека кажа малко повече и за вас самата, как стана така, че точно вие решихте да осъществите тази идея, да не ви случайно да сте екскурзовод.
Точно така. От 2016 година имам правоспособност за екскурзовод в България и наистина се наслаждавам на нещата, които научавам и контакта с хората, тяхното въодушевление, когато научават нещо ново и наистина са благодарни на края на обиколката, че човек е положил някакви усилия да им сподели знания, които все пак е необходимо човек да се подготвя преди това да ги търси, да ги проверява. И да, когато имам време, наистина с удоволствие се включвам, приемам такива обиколки на София, но през останалата част от своето всъщност работно ежедневие съм заета в Българска академия на науките. Там подпомагам работата на главния научен секретар и на ръководството и като цяло наистина работата с документи и натовареността е доста голяма. Но все пак по повод 156 годишната на Българското книжовно дружество, което се смята, че първия му ден е всъщност 1 октомври, от който започва да съществува, но заради смяната на календара, юлианския с григорианския, на практика това е 12 октомври официално. Аха. И тази година ние ще го отбележим с тържествено събрание в деня понеделник, който е веднага след неделята. Неделята е 12 октомври, на 13 ще има тържествено събрание в сградата на Българска академия на науките на улица 15 ноември, точно тази сграда, от която започва и образователния маршрут, който съм планирала.
Да, нека кажем малко повече и за този маршрут. Все пак това предполагам, че е бил продукт на дългогодишно събиране на материали и на смелост, защото наистина в днешно време много рядко се една идея наистина достига до финал. Вие обаче успяхте, обявихте тази обиколка. Кажете малко повече за проучването като човек, който работи в академията, но и като екскурзовод. Именно за страстта и за любопитната информация, която сте намерили.
Да, през годините наистина с удоволствие съм зачитала книги, свързани с историята на академията и с историята на България. Мога да спомена някои от тях. Разбира се, типичните академични издания, които са посветени на историята на академията. Кратка история на Българското книжовно дружество. Двутомника, който е вече по-сериозен и е пак продукт на екип от историци, работещи в институтите на академията. Имаме и с свободни ресурси достъпни три книжки, които са посветени на историята на сградата на Българска академия на науките, на дарителите на академията и на практика на историята. Води се кратка история, защото има и по-задълбочени.
Безспорно.
Разбира се, съм се вдъхновявала и от книги като вашата, Бухемска София, духът на стария град, разбира се, на Здравко Петров, историческите маршрути и много, много други книги, типични за историята, бащите на българската конституция, например, на Милко Палангурски, Забравените самотници на Искра Ценова и такива свидетели, нали, които са били на събитията. Например, Райна Констенцева, моят роден град София. Да. Тя е дъщеря на един от легендарните книжари Михаил Констенцев.
С събраната информация, какъв маршрут успяхте да предложите? Каква беше идеята ви да включите, да започнете и да завършите от сградата, ми се струва?
Да, започваме от сградата на Българската академия на науките, която е паметник на архитектурата, културата и историята от национално значение. Първият камък е положен 1890 година. Мога да разкажа малко за етапите на строежите или да минем през маршрута първо.
Да, по-скоро наобщо да кажем за маршрута, защото във втората част на разговора ще отидем повече в подробности.
Да, след като разкажем за сградата, има, разбира се, предвидено и посещение вътре в самата сграда, защото там ще видим бюрото на най-дългогодишния председател на Българската академия на науките Иван Евстратиев Гешов.
Страхотно.
Да, който освен това е бил и всъщност той е и първият директор на Българската народна банка. С неговият подпис излизат първите български емисии. Така, продължаваме през обекта, който е една от най-красивите къщи на площад Народно събрание, къща на доктор Димитър Молов, в която след това живеят и неговите наследници, Васил и Владимир Молови, също останали в историята на България с имената си. Разказвам за Народното събрание и за архитект Константин Йованович. Той всъщност е автор на един от първите проекти за конструкция на сградата на Българското книжовно дружество, но не е одобрен.
Да.
След това минаваме през Националната художествена академия и разказвам за приноса на членовете на книжовното дружество, които са едни от първооснователите на академията, за университетът, първото висше училище
Супер.
В страната след освобождението, Националната библиотека Кирил и Методий с нейния архитект, отново член на Българското книжовно дружество Димитър Цолов.
Не знаех, че той е също член.
Да. Продължаваме покрай паметника на Васил Левски и вече завиваме по известната улица Московска, която и на времето, нали, е била една от най-престижните, не случайно и по нея има павета, въпреки че вече не са жълти. но така, този район е известен с това, че там са били разположени къщите на най-близките до властта хора, министри и премиери, именно за да са на разположение на монарха. Продължаваме и разказваме за храм-паметника Александър Невски, хиприноса на българските на професорите Антон Митов, който също е член на академията, за изографисването на храма. Минаваме по всичките обекти на улица Московска, Столична община, чийто архитект е отново Димитър Цолов, базиликата Света София, разказваме за делото на Богдан Филов, който има голяма роля за развитието на българската археология и е бил също и председател на академията. За къщата на банкера Буров споменаваме, за института по балканистика на БАН на улица Московска 45-47. Това отново са паметници на архитектурата. Разбира се, забележителната Софийска банка. Не можем без нея, с нейната прекрасна архитектура. И къщата на Димитър Греков, който всъщност са отново член на академията. Сградата на Московска, 13.
И също една от най-старите в София.
Да, това е една от първите сгради, в които се провеждат учебни занятия. На факултета, историко-филологическия факултет към Софийския университет. От 1980, извинявайте, се ползва от институти на академията, но към момента се планира реконструкция на сградата.
Да.
Разказваме след това за двореца, за приноса на българските монарси, Батенберг, Фердинанд и Борис III, за развитието на българското книжовно дружество и голямото партньорство, което е било и симпатии на държавата към развитието на българското просветно дело и наука. Продължаваме при сградата на Българската народна банка в София, Националния археологически институт с музей, архитектурния комплекс България, който всъщност е строен на два етапа, първоначално от Антонин Колара, след това от архитекта Станчо Белковски, който също е член на академията. Разказваме и за природонаучния музей, и за посолствата на Австрия и на Италия и се връщаме на първоначалната ни точка, сградата на Българска академия на науките.
След малко с удоволствие ще навлезем в детайли за някои от любимите ми сгради по този маршрут. Останете с нас! Здравейте отново, уважаеми слушатели на Легендите на София и на Софийски разкази. Аз съм Виктор Топалов и днес правим една любопитна, кратка радиоразходка из сгради, свързани с дейността на Българската академия на науките, тъй като само след няколко дни ще бъде първата обиколка, именно организирана от Българската академия на науките, която носи хубавото име по следите на знанието и държавността. При мен е водача на тези обиколки Елена Панчовска, която обеща да разкаже няколко любопитни факти и истории за някои от сградите, които аз намирам за най-интересни по този маршрут, и ще ми бъде много любопитно да чуя какъв е техният принос и тяхното участие в развитието на Академията на науките и, разбира се, участието на членовете на БАН в построяването или, да кажем, на развиването на тези сгради. И първата, за която ми беше много любопитно да разбера, е Софийския университет. Аз като негов възпитаник си признавам, че много неща все още не знам за сградата и за институцията на моя университет. Така че споменете нещо интересно, моля, по тази тема.
Ами, може би вие знаете, но за нашите слушатели да кажем, че университетът е проектиран по проект на френски архитект Анри Брасон и вследствие сградата е адаптирана от български архитект Йордан Миланов. Това е една от най-забележителните наистина архитектурни паметници в София. Съдържа барокови елементи, пищи, витражи, по които работи Харалан Питачев, първият български художник-декоратор, автор между другото и на герба на София, но и на герба на град Габрово. Той работи и в много области на изобразителното изкуство, създава пейзажи, стъклописи, графики, проекти на банкноти. Той оформя и манифеста, с който Фердинанд провъзгласява независимостта на България. На неговите умения дължим и красивите ренесансови мотиви, които красят сградите на Централната минерална баня, на халите, на Съдебната палата и на храм-паметника Александър Невски. Сред първите ректори, на практика първият ректор и връзката му на първото висше учебно заведение с Българското книжовно дружество е Александър Теодоров Балан. Той е избран за първи ректор на университета и сред членовете на Българското книжовно дружество, които участват в създаването на висшето училище, са Никола Михайловски, Йосиф Ковачев и Иван Динев още. Създаден е и академичен съвет на Българския университет братя Христо и Евлоги Георгиеви. В него членуват освен Александър Теодоров Балан, Димитър Агура, Васил Златарски, Стефан Бобчев, Георги Бончев. Разказвам и за ректорите на университета. Александър Теодоров Балан, разбира се, знаменит езиковед и филолог. Той получава, както повечето българи, които идват в България след освобождението, образованието си в чужбина. Роден е в Бесарабия, в българско семейство на сливенски бежанци. Разбира се, получава образованието си в водещи европейски университети. Той е известен с това, че има стремеж към чистотата на българския език.
Да.
Смята се за основоположник на българската филология и за създател на някои от думите, като гледище, излет, общувам, хижа, влак.
Много интересно. За общувам?
Общувам,
хижа,
да.
Хижа ли казахте също?
Хижа, да.
Хижа. Наистина не знаех за тези. Да. За Влад, аз съм чувал за Иван Вазов, че нещо той бил предложил, може би е всъщност Александър Теодоров Балан.
Да, има така разнопосочни мнения, че Иван Богоров също е автор на част от тези думи, но аз такава информация намерих за Александър Теодоров Балан.
Също можем да кажем за слушателите, че под неговия дом се намира точно зад днешната сграда на ректората до университетската библиотека. Една хубава, голяма хубава къща, в която има и паметна плоча за Александър Теодоров Балан, и той не е само име на метростанция. Той, разбира се, е заслужил човек, както стана ясно. Mm-hmm. Нека да продължим обаче с още една друга сграда, недалеч от Софийския университет, именно Художествената академия. Хората, които слушат редовно нашата рубрика, знаят, че аз имам слабост към художниците и въобще към изобразителното изкуство и изкуството като цяло. Така че ми е интересно пък там каква е връзката.
Ами, там връзката всъщност е една от сградите и институциите, които също са подпомогнати от българската монархия, е, че Фердинанд, както да речем за създаването на българския народен театър, така подпомага и създаването на първото държавно рисувално училище в страната. То се създава 1896 година от професорите Антон Митов, Иван Мърквичка и Борис Шац. След това, разбира се, прераства, както и Българското книжовно дружество, в академия. Но това, което и разказвам тук, и може би е връзката, нали, той е връзката с академията, е, че Антон Митов също е член на Българското книжовно дружество. Той е български живописец, изкуствовед и професор по история на изкуството. И на практика той е един от хората, на които се поверява изографисването на паметника Александър Невски. По негово предложение са избрани екип от талантливи български художници, студенти и вече завършили българското държавното рисователно училище. И те заедно с помощта на руски художници изографисват в рамките на 2 години. Храм-паметник Александър Невски.
А има ли много художници, които са членове на Академията на науките? Или Антон Митов е по-скоро изключение? Имате ли такава информация?
Александър Божинов също.
Да, изглежда, че са по-малко, да речем, от писателите.
Просто може би в момента не мога да се сетя, но да, писателите може би са малко повече.
Да. Аз също съм на това мнение и просто имах това очакване, затова ви запитах. За Антон Митов също дори не предполагах, докато за Александър Божинов съм срещал такава история, как даже го уведомяват на улицата. Той разказва тази история в книгата «Минали дни», как изведнъж му казват: абе, ти знаеш ли, че вече си в че си академик в Академията на науките, и той бил много изненадан. Неговия приятел Елин Пелин също така го изненадват, давайки му подобно звание. Общо взето, художниците като че ли са се занимавали по-скоро с други неща.
А Константин Величков също е бил член на академията. Той, освен че е дипломат и поет, е бил и художник, и писател. Не без негово също подкрепа се създава и Държавното рисователно училище.
Значи точно на време споменаваме и ето още един Константин Величков, който е поредното име на метростанция и отново е повече от това.
Да, разбира се.
И още една сграда ми беше любопитна, защото за нея много малко като че ли се знае, а тя е една от най-старите в София. Говорим за днешната сграда на Археологическия институт с музей към Българска академия на науките, старата Буюк джамия. Мисля, че е най-старата османска сграда в София и все пак така стои малко извън полезрението на повечето хора. За нея какво можеш да ни кажете?
Ами, тя наистина е най-старата сграда, запазена в България от времето на Османското владичество. Тя е строена доста дълго време, в продължение на близо 50 години.
Уха.
Да, смята се, че в периода 1451-1494 година по поръчка на великия Махмуд Паша, който е бил велик везир на Мехмед II завоевателя. Mm-hmm. Да, интересна е неговата съдба. Той е с славянски происход, роден е в Сърбия, майка му е дори била сръбска благородничка, но попада в плен на потомците на Османската династия. Те го привличат в двора на везира на султана, виждат, че той има качества и го издигат до един вид генерал на генералите. Велик везир или нещо като министър, премиер.
Много интересно, наистина.
Той наистина е развил доста сериозна строителна дейност. Финансирал е напълно изграждането на сградата. Тя е била заедно с ислямско училище, така нареченото медресе. Имало е хан за почивка на конете, нали, пътниците. Вероятно е имало и някакви други отстрани помещения за отсядане.
Да, а връзката с Академията на науките е факта, че днес там се помещава археологическия музей ли?
Да, като на практика така нареченият народен музей, който възниква след освобождението 1992 година, той се състои в три отдела: нумизматичен, етнографски и археологически. И от него възникват и институти, и музеите, академичните музеи. От сбирката и на сбирките, които дарява цар Фердинанд, се създава природонаучния музей, а от нумизматичните и така наречените старини се създава археологическия музей, етнографския, съответно от етнографските колекции, които са събирани от българските земи.
След малко предлагам да продължим с още няколко любопитни факти и истории, както и да ни кажете какво предстои за тази ваша хубава инициатива. Ето ни отново и си говорим за сградите, разположени в центъра на София, свързани с историята и дейността на Българската академия на науките и нейните членове. Това предаване е във връзка с образователната инициатива По следите на знанието и държавността, организирана от Българската академия на науките, която представлява поредица от пешеходни обиколки, които живот и здраве ще се случват редовно и всеки един от вас ще може свободно да се включи след предварителна регистрация в формуляр, който е достъпен в веб страницата и в страницата в социалните мрежи на Българската академия на науките. Така че входът е свободен, но регистрацията е задължителна, ако искате да се включите без проблем. И така продължаваме с още една любопитна история, която ми направи огромно впечатление. Все пак е за моята любима тема и ми е много интересно да покажем тази сграда и тази, аз си я наричам институция, макар тя не била една обикновена сладкарница, тази културна институция и връзката и с Академията на науките. Говорим за писателското кафене. Кажете какво сте намерили вие, защото наистина никога не съм обръщал внимание на тази връзка.
Ами, може би, не знам, може би другите знаят, но за мен беше интересно кой е собственикът на сградата на писателското кафене. Това се оказва, че е един голям български предприемач от Враца, Тодор Балабанов, който строи, между другото, и най-високата сграда до края на 19 век в София. Тя се намирала на вече несъществуващата улица Търговска, на ъгъла
с Дундуков.
Точно така.
Да.
Точно така. Тяхната фирма е участвала и печелила търгове за изграждане на ЖП линии и всъщност строи линията София Радомир. А връзката с членовете на Българската академия на науките е, че именно сред редовните посетители на сладкарницата са били Елин Пелин, Пенчо Славейков, Иван Вазов, Иван Шишманов, Дечко Озунов. Ето един от другите художници, за които не се досетих. Защото мисля за времето назад, нали, иначе има и по-съвремени, разбира се.
Естествено.
Александър Божинов, Стоян Михайловски, доктор Кръстю Кръстев и Цветан Радославов. Последните трима можем да ги така да направим една препратка към това, което беше написано в Facebook страницата. Това са хората, които завършват при големия преподавател, професор по психология Вилхем Вунд.
Да, да.
И защитават докторат, което за времето си е било едно сериозно признание за техните качества. За Стоян Михайловски е любопитно, това може би, нали, хората знаят, че той е автор на текста на известния химн „Върви народе възродени“.
Разбира се.
Негов брат и чичо е митрополит Иларион Макириополски, известен между другото със светското име Стоян Михайловски. Самият Стоян Михайловски има много добро естествено образование. Той завършва Султански лицей Галатасарай в Цариград. След това се занимава с учителство, завършва и право след освобождението, работи като адвокат и съдия, учител и висш чиновник. Той е представител на Върховния Македоно-Одрински комитет и е известен с антимонархическите си идеи. Поради една своя статия По тайностите на българския дворец е подведен под съдебна отговорност и осъден условно. Заедно с това той е най-яркият изобличител на начините на управление на тогавашната държава. А друг талантлив и родолюбив българин, който без колебания веднага изоставя следването си в Прага, когато разбира, че започва българо-сръбската война, заедно с Стоян Михайловски, те и двамата се включват в тази война, е Цветан Радославов, който пък е автор на текста и музиката на друг български химн „Горда стара планина“.
Официалният,
днес
да.
Мила Родино. Да. Мисля, че във ваша книжка съм чела, че именно по пътя във влака, връщайки се от Прага към България, тактувайки си, той създава, на практика композира музиката на химна. Той завършва психология и философия в Лайпциг, защитава докторат при Вилхем Вунд и получава научното звание доктор по философия, магистър на изящните изкуства.
Много достойно. Просто аз използвам тази възможност да кажа на слушатели, че в писателското кафене първо не са се събирали само писатели, второ това не е било просто една обикновена сладкарница, в която минава някой да хапне някоя пастичка. Това е място на интелектуално сборище в София. Именно тези факти, които разказвате, допринасят за тази, за това възприятие.
Да, това е било едно духовно пространство, където наистина са се раждали идеи.
Да.
Дори цели произведения, може би възниквали са интелектуални дебати, дискусии между поколенията. Има много любопитни истории. Който се интересува, може да намери винаги къде да ги прочете.
Естествено, може и да се включи във вашата обиколка. Именно за обиколката искам да кажем за финал. Все пак да обобщим отново какво ще се случи на 9 октомври в 18 часа пред входа на Българската академия на науките. Хората ще могат да се включат в първата пешеходна обиколка. Разбира се, ако времето го позволява, ако снега не се е разразил повече, нали така?
Надяваме се много до тогава този неприятен циклон вече да е попреминал. Разбира се, хората, които се регистрират, стига да се регистрират със своите реални мейли, ще бъдат уведомени своевременно, но при всяко положение аз ще съм там в 6 часа и ще им обърна внимание. Ако времето не позволява, ще се съберем вътре в фоайето на сградата и ще се постарая да им разкажа, дори да изгубим част от изживяването, да минем по маршрута. Няма да е същото, но въпреки това ще има възможност да получат отговори на въпросите и да им разкажа любопитни факти.
И инициативата, каква е идеята?
Инициативата предвиждаме да е устойчива. Следете страницата ни във Facebook и страницата на Академията www.bas.bg за актуални новини. Предвиждаме на първо четене да е всеки четвъртък. Часът за сега се запазва 6 часа, но винаги ще има нова регистрационна форма, така че хората ще могат да се ориентират кога го обявяваме и кога ще се провежда. При неблагоприятни атмосферни условия ще намерим начин, ще говоря с ръководството, да провеждаме в някои от залите на Академията тази беседа. Стига, разбира се, да има устойчив интерес.
Точно така. Това е най-важното, естествено.
Планираме и партньорства. Може да поговорим с Столичната община, ако има желание.
Супер.
Да подкрепи такъв един маршрут. Бихме искали също да бъде предложен и на английски език, но тъй като за сега съм само аз, човека, който се ангажира, не съм сигурна доколко ще може, нали, да обещаем регулярност на тези обиколки на чужди езици.
Аз мога единствено да ви пожелая голям успех и търпение и воля, защото инициативата си заслужава и съм сигурен, че ако успеете да прокарате тези няколко по-студени месеци на пролет, тази обиколка ще кипи от хора. Това е моето пожелание и слушателите, разбира се, да следят страницата на Академията на науките, защото това е една инициатива, която заслужава нашето уважение и, разбира се, посещение. Благодаря ви, желая успех на тази инициатива и със сигурност ще бъде един от посетителите.
Много благодаря за поканата и за това, тази възможност.
За мен беше удоволствие. И така, уважаеми слушатели, завършва рубриката Софийски разкази, както и предаването Легендите на София. Слушайте ни отново другата седмица.